Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatı əsas xəbərlərimiz. Bakı şəhər icra hakimiyyəti mitin keçirmək üçün yerlərin təzə siyahısını hazırlayır. Hökumət sel basmış rayonlarda çiğ kərpiçdən olan evləri sökəcək. Azərbaycanda 2600 nəfər xarici ölkə vətəndaşı sığınacaq olmaq üçün növbə gözləyir. Vladimir Putin yenidən prezident olmaq üçün düşünməyin hələ tez olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakı şəhər üzrə hakimiyyəti kütləvi etiraz aksiyalarının keçirilməsi üçün yerlərin yeni siyahısını hazırlayıb. Bu barədə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Səfir Əli Bilgə Cankorel bildirib. Səfir deyib ki, bu günlərdə Bakı şəhər üzrə hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abtalbovla görüşüb və görüşdə tərəflərin daha sıx əməkdaşlıq eləməsi qərarına gəlinib. Bu barədə ətraflı Marif Çingizoğlu xəbər verəcək.
Əli Bilgə Cankorolun sözlərinə görə yeni siyahıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan bəzi yerlərin adları çıxarılıb, əlavə bəzi yerlər daxil edilib. Amma nə ATƏT-in Bakı ofisindən, nə də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı yeni və ya siyahıdan çıxarılan ünvanların adları açıqlanmayıb. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri bu məsələ ilə bağlı hələ şəhər icra hakimiyyəti ilə müzakirələrin davam etdiriləcəyini deyib. Hələ ki Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifət partiyalarının aksiya keçirməklə bağlı müraciətlərinə şəhərin kənarındakı meydanları göstərir. Müxalifət partiyaları isə bu meydanların şəhərin mərkəzindən xeyli uzaq olduğunu əsas gətirərək həmin meydanlarda aksiya keçirməkdən imtina eləyir.
Bu, Marif Çingizoğlunun məlumatı idi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, sel basmış rayonlarda çiğ kərpiçdən olan evləri sökəcəklər, daha möhkəm evlər tikəcəklər. Daşdan tikilən evlərdə də təhlükəsizlik yoxlanacaq, ciddi təhlükə olmasa sakinlər evlərinə qayıdacaqlar. Sel ilə əlaqədar yaradılan hökumət komissiyasının bugün Sabirabad rayonunda keçirilən iclasında bu barədə qərar qəbul olunub. Rəsmilər paralel olaraq bənd bərkitmə, həm də içməli su təchizatı, suvarma sularının əkin sahələrinə çatdırılması enerjinin bərpası istiqamətində işləyəcəklər. Hazırda Azərbaycanda 2600 nəfər sığınacaq almaq üçün növbə gözləyir. Onlar hamısı xarici ölkələrin vətəndaşlarıdırlar. Bu fikirləri iyunun 10-da BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı ilə Avropa Şurasının birgə keçirdiyi beynəlxalq seminarda Nazirlər Kabinetinin şöbə rəisinin müavini Məhəmməd Məhərrəmov məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2001-2003-cü illərdə Azərbaycanda 11 min qaçqın olub. Onların əksəriyyəti xarici ölkələrdən sığınacaq alıblar. İndi 2600 nəfər sığınacaq almaq üçün növbə gözləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad BMT Təhlükəsizlik Şurasının onun ölkəsinə yeni sanksiya qərarını lazımsız kağız parçası adlandırıb.
Bizim əleyhimizə o qərarı qəbul edənlərdən birinə dedim ki, sizin bu qərarınız heç nəyə yaramayan kağız parçasıdır. İndi siyasi meydan, yalanlar, təcavüzkarlıq səhnəsinə dönür.
Təhlükəsizlik Şurası iyunun 9-da nüvə proqramında beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq eləmədiyi üçün İrana 4-cü sanksiyasını qəbul edib. Qərb və Birləşmiş Ştatlar narahatdırlar ki, İran bu proqramdan nüvə silahı düzəltmək istəyir, amma Tehran bu iddiaları rədd edir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama da bildirib ki, indi İran hakimiyyəti daha sərt sanksiyalarla üzvədir, amma diplomatiya yolu hələ də tam bağlanmayıb. Yeni sanksiyalarda maliyyə məhdudiyyətləri və silah embargosunun genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bildirib ki, indiki işini çox sevir və 2012-ci ilin prezident seçkilərində iştirak eləyib etməmək barədə düşünməyi hələ tez hesab eləyir. Fransa mediasına müsahibəsində Putin deyib ki, prezident Medvedev bu barədə seçkiyə az qalmış müzakirə açmaq qərarına gəlib. Yekun qərarları isə onların imkanlarından asılı olacaq. Vladimir Putin həmçinin deyib ki, o Medvedevlə bütün siyasi məsələləri müzakirə eləyir və qərarları əlaqələndirirlər. Əfqanistanın cənubunda partlayışda ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb, yerli polis 75-dən artıq yaralının olduğunu bildirib. Partlayış iyunun 9-u gecə Qəndahar əyalətində baş verib, kamikadze toy mərasimi zamanı partlayıcını işə salıb. Onlarla adam da hazırda xəstəxanadadır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.14. Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarışığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, daha artıq dərəcədə insan problemidir. Onun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır. Bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Keçən önlükü referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Elimdir başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramın ikinci hissəsidir. Azadlıq radiosuna siz azadlıqradiosu.az saytında internetdə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da bizi peyklərdən də dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya TürkSat-da. Bugün futboldan danışırıq. Sabah futbol sevərlərin, futbol azarkeşlərinin bayramı başlayır. Bir aylıq bayram başlayır və biz də qərar gəldik ki, futboldan kənarda, bayramdan kənarda qalmayaq. Studiyamızda qonağımız Aynı Televiziyasının İdman Departamentinin rəhbəri Gündüz Abbaszadədir. Az sonra bizə Lider Televiziyasının İdman Departamentinin baş icmalçısı Rövşən Binnətli qoşulacaq. Onlarla söhbət eləyəcəyik və təbii ki, Azərbaycan tamaşaçısını daha çox düşündürür ki, futbolu hardan, dünya çempionatını hardan izləyəcək, necə izləyəcək və biz kabel televiziyasından da əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn İsmail bəyli də bizə qoşulmalıdır. Sizin də sualınız varsa, elə bu qədər adam bir araya gəlmişkən bizə yaza bilərsiniz 050-744-10-17-yə və yaxud da ki efir @ azadlıqradiosu.az. Siz bizə yazmaqda olun, biz sizə söhbətə başlayaq. Gündüz bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, təşəkkür edirəm ki, məni dəvət eləmişsiniz və futbol bayramında bizi də yaddan çıxarmamışsınız.
Bayramınız mübarək
olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Mən bütün futbol sevərləri, hətta bu elə bir bayramdır ki, dünya çempionatı 4 ildən bir futbola azarkeşliyi eləməyənlər də otururlar səbirsizliklə gözləyirlər və küçədə məni görürlər, soruşurlar ki, futbolla vaxt başlayır, birinci oyun kimdir? Mən çox sevinirəm ki, hər kəsin maraqlandığı bir yarışdır bu. 4 illiyin ən böyük yarışıdır. Təbii ki, mən bunu hətta olimpiyadadan da üstün bir yarış sayıram.
Bir şey, bu dəfə gözləntilər nədir çempionatdan, dünya çempionatından?
Bunu necə başa düşürəm?
Türkiyə və Rusiya
yoxdur. Yox, Rusiyanın heç olmasını istəmirdim də. Sözsüz ki, mən Türkiyə yığma komandasının orada olmasını istəyərdim. Təbii ki, Azərbaycan millisindən sonra, amma Azərbaycan millisinin orada olması bizim üçün yalnız hələlik xəyal kimi görünür. Amma inanıram ki, yaxın gələcəkdə bu xəyal gerçəkliyə çevriləcək və reallığa çevriləcək. İnanmaq istəyirəm ən azı. Türkiyə yığma komandasının olmadığı bir dünya çempionatında məcburdur kimlərsə Azərbaycanda çox böyük azarkeş kütləsi hərəsi öz uşaqlığından azarkeşlik elədiyi bir komandaya azarkeşlik eləsin. Mən bu dünya çempionatından gözlədiyim nədir? Bu dünya çempionatından ən azı maraqlı olacaq ona görə ki, ilk dəfədir Qaraqitədə keçirilir, Afrikada keçirilir və Afrika mədəniyyətini dünyaya tanıdacaqlar. Afrikada azarkeş mədəniyyətini biz görəcəyik və artıq bunu Konfederasiyalar Kubokunda da görmüşük. Mənə elə gəlir ki, çox maraqlı bir dünya çempionatı olacaq və sürprizlərlə bol olan bir dünya çempionatı olacaq. 2002-ci il Cənubi Koreya və Yaponiyada keçirilən dünya çempionatındakı kimi sürpriz komandalar görəcəyik.
Sürpriz komandalar, yəni o komandalar arasında Afrikalı, Afrika...
Sözsüz ki, Afrikadan hansısa bir komanda, bəlkə də iki komanda, bəlkə də üç komanda... nəsə sürpriz edəcək. Amma mənim ən böyük sürpriz gözlədiyim komanda Cote d'Ivoire yığmasıdır. Sözsüz ki, amma Cote d'Ivoire yığması da biraz çətin qrupa düşüb. Rəqibləri arasında Braziliya və Portuqaliya var. Hər halda Cote d'Ivoire, Kamerun və Cənubi Afrika Respublikasından sürpriz gözləməyə dəyər. Amma inanmıram ki, Afrikadan hansısa bir komanda dünya çempionu olsun.
Aydındır. Telefon xəttində Mahir Rüstəmlidir, Futbol Plus qəzetinin demək ki, baş redaktoru. Mahir bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Mahir bəy, Gündüz Abbaszadənin dediklərini eşitdiniz. Sizin də fikirlərinizi öyrənir. Zəhmət olmasa telefonu, yanınızdakı şəhər telefonunu söndürərdiniz. Və sizin gözləntiləriniz bu çempionatdan, sizin proqnozlarınız.
Mən də çox maraqlı dünya çempionatı gözləyirəm və yəni sözün bütün mənalarında istər oyun keyfiyyəti baxımından, istər fərqli oyun üslublarının üz-üzə gəlməsi baxımından, İstəsə bir tamaşa elementlərinin mövzuluğu baxımından yəni, çox istəyərdim, həm gözləyirəm, həm də istəyərdim ki, bu dünya çempionatı, yəni qarşıdakı dünya çempionatı azarkeşlərin yəni, maraqlarını doğrultsun, həqiqətən bir yaddaşlarda qalan bir dünya çempionatı olsun. Bu mənada bu bayramdır, heç şübhəsiz dünya çempionatı bayramdır, həm də iştirakçıların tərkibinə, özü də bildik ki, burada çoxlu, həm də bu iki dünya çempionatının özəlliyi ondadır ki, favoritlər yetərincə çoxdur. Ayrı-ayrı qitələrdə olan favoritlər yetərində çoxdur. Ona görə bizi çox maraqlı mübarizə gözlədiyinə əminəm.
Sizcə əsas mübarizə kimlərin arasında gedəcək? Finala kimlər çıxacaq?
Biz, yəni bu dərəcədə də konkret proqnoz vermək bir qədər çətindir, amma mənə elə gəlir ki, hər halda burada əgər 3 favoriti fərqləndirilsə, yəni 3-4 təxminən belə, mən bu sırada görürəm Braziliyanı, Argentinanı, İspaniyanı, bir də İngiltərəni.
Sizin proqnozlarınız sizə düşüb?
Mahirlə mən əvvəla salamlayıram. Mahir, salam Mahir. Tamamilə razıyam. İngiltərə, Argentina, Braziliya və İspaniyanı mən 4 favori sırasında görürəm. Təbii ki, qəlbən İtaliyanı da bu siyahıya qoşuram. Sırf bu mənəvi tərəfi var, çünki özüm İtaliya yığma komandasının azar keşiyəm.
Belə fikirlər var ki, Braziliyanın bu il çempion olmağını gözləmək mümkün deyil. Ən az ona görə ki, 2014-cü ildə bu çempionata Braziliyada ev sahibliyi eləyəcək, səhv eləmirəm isə. Səhv eləmirəm ki?
Niyə görə gözləmək lazım deyil? Yəni,
bilmirəm, belə çıxarım. Proqnozlar var idi, belə proqnozlar arası.
Yox, o başqa məsələ ki, sadəcə indi Braziliyanın çempion olmasını arzulamayanların sayı, bəlkə arzulayanların sayından çoxdur. Bu da onunla bağlıdır ki, Dunga gələndən sonra komanda ultra pragmatik futbol oynayır. Yəni, Braziliyalılara xas ənənəvi oyun üslubundan, baxımlı oyun üslubundan bir qədər imtina edib, daha çox Avropa yığmalarını oxuyur. Buna görə bir qədər dünyanın dörd bir yanına səfərlənən azarkeşlərin biraz özündən rəncidir, belə demək mümkün.
Gündüz bəy, sizin fikirləriniz?
Mən Mahirlə müəyyən mənada razılaşıram, amma Braziliya yığma komandası, hər halda Braziliya yığma komandası haqqında belə bir fikir səsləndirilir ki, küçədən Braziliyada 11 futbolçu gətir, dünya çempionatında oynat, onlar dünya çempionu olmağa qadirdilər. Hər halda Braziliya sona qədər mənə gəlir ki, mübarizə aparacaq və dünya çempionluğu adını da qazanmağa layiq komandadır və qazana da bilər. Halbuki o mənə elə gəlir ki, məsələ heç bir aidiyyəti yoxdur 2014-cü ildə Braziliyanın dünya çempionatının ev sahibliyi eləməsinin. Əgər bu şans varsa, niyə də olmasın? 5-ci, 6-cı dünya çempionluğu niyə də olmasın? Amma hər halda Braziliya üçün asan olmayacaq. O əvvəlki illərdə qazandıqları çempionluğunla müqayisədə, əgər Braziliya bu il o dünya çempionluğu qazansa, asan çempionluğu olmayacaq 2002-ci ildə olduğu kimi.
Telefon xəttində Rövşən Binnətli, Lider televiziyasının idman departamentinin baş icmalçısı. Rövşən bəy, salamlayırıq sizi.
Xoş gördük.
Rövşən bəy, sizdən əvvəl biz demək Gündüz Abbaszadənin və Mahir Rüsləmlinin demək sizin həmkarlarınızın proqnozlarını alırdıq ki, bu çempionatdan onların gözləntiləri nədir? Sizin gözləntiləri nədir və sürprizlər gözləyirsinizmi bu dəfə çempionatdan?
Dünya çempionatı o elə bir yarışdır ki, orada mütləq hansısa bir sürpriz həmişə olub və hesab eləyirəm ki, 2010-cu dünya çempionatının Cənubi Afrikada keçirilməsinin özü artıq bir sürprizdir və bundan sonraki yarışların gedişatı da bunu bir daha sübut edəcək və o ki qaldı, bayaq mən əmkarlarımın dilindən də eşitdim, yəni Braziliya barədə daha çox söhbətlər gedir onun çempionluğu və hər zaman bu fikirləri reportaj zamanı da mən tamaşaçılarla bu fikirli bölüşmüşəm ki, Avropa çempionatıdır, dünya çempionatıdır. Bu elə bir yarışdır ki, bura gələn komandalar heç biri, hətta ən imkanları aşağı qiymətləndirilən bir komanda belə o fikirlə getmir ki, mən 3 oyun oynayıb geri qayıdacağım. Yəni, hər kəsin iddiası böyükdür və bugünkü vəziyyətdə də Avropa komandalarından deyək ki, İspaniyanın, İngiltərənin şansları çox yüksək qiymətləndirilir. Baxmayaraq ki, Fransa çox çətinliklə final mərhələsində vəsiqə qazandı, amma bu turnir həməşə göstərir ki, heç də seçmə mərhələni uğurla keçən komandaların çoxunun uğursuzluğa məruz qaldığını görmüşük final mərhələsində və əksinə, ora çətinliklə düşənin sürpriz eləyəcəyini görmüşük. Amma o siz deyən sürpriz ki, var məsəl üçün, deyək ki, 2004-cü il Avropa çempionatında Yunanistan gəldi, Avropa çempionu oldu Portuqaliyanı 2 dəfə məğlub eləməklə. Yəni o cür sürprizi hər halda elə bilirəm ki, o qədər də inandırıcı görünmür. Amma hətta Cənubi Afrika Respublikasının dövlət səviyyəsində belə komandanın mümkün qədər irəli getməsi və bu kuboku qazanması haqqında fikirlər var. Yaponiya tərəfinin bu mənada fikirlər var. Yəni bunlar alqışlanmalı bir haldır. Futbolun o elit saydığımız komandalarından aşağı səviyyədə qiymətləndirilən kollektivlərin də iddiası artıb. Və bu iddianın artması da güman edirəm ki, mübarizənin gərginliyinə təkan verəcək. Amma bir istəyimiz odur ki, təşkilatçılar deyək ki, 2002-ci ildə Cənubi Koreya ilə bağlı elədiyi o müəyyən üzgörənliklər ki var, onlardan biraz çəkinib idman prinsiplərinə üstünlük versinlər. İdman prinsipinə üstünlük verilsə sürpriz olacaq. Amma idman prinsipinə üstünlük verilməyəndə olan sürprizlər, o anti-futbol sürprizlərdir. Biz bunu arzulamırıq. Sabah futbol bayramı başlayır və istəyirəm ki, bayram ovqatını yaşamaq mənasında mən güman edirəm ki, idman prinsipi qalib gələcək və bu çempionat dünya çempionatlarının tarixində yaxşı mənada yaddaşlara həkk olunacaq.
Aha. Mahir bəy, bu deyilənlərə münasibət bildirmək istəyirsinizmi?
Yəni, əksər fikirlərlə razıyam. Təbii ki, Rövşən bəy də salamlayıram buradan qiyabit olsa. Bundan başqa, yəni, çox arzulayardım ki, bu dünya çempionatına kriminal xarakterli olaylar qarışmasın. Yəni, birisi ki, burada çox böyük, yəni, xəbərdarlıq siqnalları var təhlükələrin mümkünlüyü ilə bağlı. Hansısa kiçik və ya böyük terror aktlarının mümkünlüyü ilə bağlı. Heç istəməzdim ki, bu dünya çempionatına yəni belə olaylar qarışsın, ümumilikdə çox yaxşı bir bayram alınsın və bayaq mənim Braziliya oyun sürprizlərində dayanmağımın bir səbəbi də oydu ki, mən sadəcə bu dünyanın belə deyimsə 6 qitəsindən gələn komandalardır və təbii ki, istəyirəm ki, bax Braziliya öz ənənəvi oyun üslubunda olsun, o biri komandalar öz ənənəvi oyun üslubunda olsun və belə fərqli oyun üslubları toqquşsun və bu mübarizədə dünyanın ən güclü yığması üzrə çıxsın. Bundan başqa mümkün hakim səhvləri çox istəyərdim ki, olmasın. Yəni, bayaq deyildi ki, ədalətli mübarizə şəraitində geçsin oyunları və bəli 2002-ci ildə doğrudan da hakimlərin hansısa komandaları irəli basması halları var idi. Yəni, səviyyəli hakimlik olsun, səviyyəli futbol olsun və qalib də ədalətli mübarizədə müəyyənləşsin. Yəni, heç istəməzdim ki, təsadüfi bir qalib olsun. Eyni zamanda doğrudan da AT 2004-də olduğu kimi bir təsadüfi çempionun yəni üzə çıxacağını da gözləmirəm. Bu mümkün deyil.
Aha.
Daha doğrusu 2008-ci olduğu kimi.
Günsübə deyəcəyiniz var idi?
Mən inanmıram ki, Mahirlə mən razılaşmıram. Əvvəla Fikrimi bildirməmişdən əvvəl Rövşən müəllimi buradan salamlayıram. Salam Rövşən müəllim. Və sizə yayımlarınızda və reportajlarınızda uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, Azərbaycan tamaşaçısının zövqünü oxşaya biləcəksiniz hər zaman olduğu kimi. Avropa çempionatı 2004-də Mahir bildirdi ki, Yunanistanın Avropa çempionluğu təsadüfü. Mən heç də bununla razılaşmıram. Mənə gəlir ki, bütün təsadüflər elə zərurətdən doğur. Həqiqətən də Yunanlılar Otto Rehhagelin başçılığı altında həmin il çox gözəl və dətici oynayan, pragmatik futbol oynayaraq Avropa çempionu adına layiq görülmüşdülər. Nəysə, bu məsələnin digər tərəfi 2002-ci ildəki o Rövşən bəy fikir bildirdi ki, üzgörənliklər olmuşdu, təbii ki, olmuşdu. Hətta İspaniya ilə Cənubi Koreya ilə oyununu mən çox gözəl xatırlayıram. İspanlar qol vura-vura Rövşəməm, yəqin ki, yadınızdadır.
Bəli, bəli.
İspanlar qol vura-vura o qolları saymırdılar. Bu biabırçılıq idi, bunun başqa bir adı yox idi. Təbii ki, və mən də ümid etmək istəyirəm ki, Cənubi Afrika Respublikasında biz bu halları görməyəcəyik və maraqlıdır. Hakimlərin olması bu dünya çempionatında bəzi hakimlər var ki, elə ölkələr var ki, oradan hakimlər var. Mənim özüm üçün də təəccüblüdür. Təbii ki, burada Özbəkistan, Honduras kimi ölkələrdən, hətta Qvatemala kimi ölkələrdən futbol futboldan uzaq olan ölkələrdən mən belə deyərdim.
Seyşel adalarından da rezervi var.
Hətta Seyşel adalarından da var. Özdə dünya çempionatının açılış oyununu da məhz Özbəkistanlı hakimə tapşırılıb.
Amma Özbəkistanda futbol ənənəsi olub
axıların. Var, var. Amma hər halda
70-ci illərdə onların bir əfsanəvi klubu da olub, səhv eləmirəmsə.
Yox, indi də Özbəklər Asiya qitəsində, yəni öz elə çərçivələrində elə pis oynamırlar, pis nəticələri yoxdur, düzdür, dünya çempionatına hələ çıxa bilməyiblər. Amma hər halda biz də istəyirdik ki, nə vaxtsa Azərbaycanlı, heç olmasa komandamız yoxdur, yoxdur, Azərbaycanlı hakimi biz orada görək. Mən elə buradan həmişə harma sual vermək istəyirəm. Rövşən mən, biz onu görmək üçün nə qədər gözləməliyik?
Bizim təmsilçilərimizin dünya çempionatında olmağını mı?
Hakimlərimizin.
Hakimlərimizin. Güman edirəm ki, bu istiqamətdə indi müəyyən işlər görülür. Etiraf edək ki, bu çempionatda hakimliklə bağlı düzdür. Müəyyən məsələlər olsa da, amma mən hesab edirəm ki, çox argumentli belə səhvlər olmadı. Bu formada işlər davam etsə, yəni bu istək bilirsiniz, bizdən çox o hakimlərin özündə o istək olmalıdır. Onlar onu istəməlidir və o istəyə doğru can atmalıdırlar. Güman edirəm ki, yəni bunlar baş versə, burada qeyri-adi bir şey yox. Niyə bizim məsəl üçün Tofiq Bəhrəmov kimi bizim öyünləsi hakimimiz olub ki, yəni hətta final maçına qədər gedib çıxıb, düzdür, bunu əlaqələndiririk ki, Sovetlər ölkəsi çox böyük ölkə idi, yəni o ölkənin adının, sanının böyük olmasına görə idi ki, Sovet hakimlərinə final oyunu tapşırılmışdı. Amma yenə də hər halda Sovet hakimlərinə tapşırsa da o üçlüyə düşməyin özü böyük nailiyyət idi, böyük məsbəqət idi.
Əsr özü bir dünyadır, Rövşən Məmmud.
Bəli, bəli. Və Tofiq Bəhrəmov ora bilirsiniz, o bizim eldə bir misal var, qara gözünə, qara qaşına aşıq olub aparmamışlar. Onun bacarığına, istedadına görə o gedib o yerlərə.
Davamçılar var mı bugün, Rövşən bəy?
Bəli.
Davamçılar var mı bugün, Tofiq Bəhrəmovun davamçıları ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanı beynəlxalq oyunlarda, dünya çempionatında, Avropa çempionatında təmsil eləsinlər?
Onu yəni, bugünkü hakimlərimiz təhsillər olsun ki, onlarda mən o istəyi, məsələn, hiss eləmirəm. Onlar bilirsiniz, məqsədləri, məramları o deyil. Çox bəsit məqsədlərlə yaşayırlar, işləyirlər və Azərbaycan masrafından kənara çıxmaq barədə düşünmürlər.
Tamamilə razı.
Yalnız da ki, 17 yaşların, 19 yaşların turnirlərini getdik, idarə elədik, kifayət edir. Amma halbuki, məsəl üçün, Xaqani Məmmədov indi Hakimlər Komitəsinin sədridir, o dünya çempionatını seçmə 2 oyunu idarə edibdi. Yəni, o vaxtı, hətta 10 il bundan əvvəl, bir bu istiqamətə doğru bir addım atılmışdı. Və bunun davamı gəlməlidir. Əfsus olsun ki, ondan sonra biz geri getdik və görün neçə ildir ki, dünya çempionatının seçmə oyununa bizim Azərbaycan hakimi təyinat almır.
Səbəb bəlkə odur ki, Azərbaycanda futbolun səviyyəsi də yüksək deyil.
Yox, Rövşən bəyəm, indi bilirsiniz.
Maalesef Çexoslovakiya oyununa Xaqani Məmmədov dəvət alanda Azərbaycan futbolun səviyyəsi heç birindikindən yüksək deyildi.
Amma Rövşən bəyəm, başqa məqam var da burada. İndi FIFA-nın qoyduğu tələblərdən biri də budur ki, hakimlər əcnəbi dil mütləq bilməlidirlər. Bəli. Amma Xaqani Məmmədovun hakimliyi dövründə bu tələb o qədər də qabarmırdı, bu tələb o qədər də öndə vacib sayılmırdı. Amma indi dil bilmək məsələsi, yəni ən vacib məsələdir. Hətta hakimlikdən də daha çox onun bacarığından da, meydanda göstərdiyi qabiliyyətindən daha çox onun dil bilmə məsələsinə baxırlar. Və əfsuslar olsun ki, bizim indiki FIFA reflərimiz arasında ingilis dilini mükəmməl səviyyədə bilən birisi yoxdur. İstər Anar Salmanov olsun, istər Vüsal Əliyev olsun, istərsə də Fariz Yusufov olsun. Və bu məsələ də var ki, bəs ona görə də dünya çempionatının seçmə oyunlarına təyinat almırlar. Bəlkə də o dünya çempionatının seçmə oyunlarına təyinat alan hakimlərdən dəfələrlə yaxşı hakimdir, hakim kimi, hakim kimi. Amma yəni öyrənmək istəmirlər. Problemimiz budur da. Yəni Rövşən müəllim də onu deyir. Bizim yəni onların qarşılığında bir məqsədləri olsa, bəsit məqsədi olmasa, Rövşən müəllimin sözü olmasın, bizim bu hakimlər də gedər dili öyrənər ki, heç olmasa biraz irəli getsinlər. O Özbəkistanlı hakimdən nədə geri qalır bizim hakimlər? Mən Özbəkistanlı hakimin Birlik Kubokundakı oyunları idarə elədiyi oyunları şəxsən görmüşəm. Yəni bizim hakimlər ondan geri qalmırlar. Sadəcə dil bilmək, ingilis dilini mükəmməl səviyyədə bildiyi üçün həmin Özbəkistanlı hakim bu gün də dünya çempionatının final mərhələsinə dəvət alıbdır. Vəssalam.
Aha. Aydındır. Keçək bir qaydaq dünya çempionatına və bu bir qədər əvvəl proqnozlar verirdi ki, təsadüfi qaliblər ola bilərmi? Aydındır ki, futbolda bəzən bu cür çempionatlarda həm də qruplara düşən komandalar, yığmaların güclü olub-olmaması da çox şey həll eləyir. Bu baxımdan məsələn Braziliyanın düşdüyü qrup, divlərin bir qrupa düşməsi kimi proqnozlar. Yəni
mən deməzdim, orada biri fildi, ən azı fildi işi sahilindən, Kotivardan. Amma hər halda Braziliya üçün təkcə Mələqəç Portuqaliyanın oyunda biraz baş ağrısı ola bilər, amma digər iki komanda ilə görüşdə Braziliya asan qələbə qazanacaq. Mən Braziliyanın işinin çətin olacağını düşünmürəm. Üstəlik nəzərə alsaq ki, Didi Drogba da hələ oynayıb oynamayacağı sual altındadır fildi işi sahilində, Kotivarın heyətində.
Deyəsən, qolunu sındırıb da səhvləndir.
Qolunu sındırıb, bəli, qolunu sındırıb. Amma yenə də Braziliya asan adlayacaq qrup mərhələsini mən hər halda belə düşünürəm. Bunu o qədər də Braziliya üçün təhlükəli saymaq olmaz.
Gəlin, başqa şərhçilərin də fikri.
Buyurun, buyurun. Amma ən maraqlı qrup odur, mən elə gəlir.
Bahar bəy, sizin də fikrinizi eşidək.
Biz çox maraqlı qruplar da var. Yəni, məsələn, taşı elə həmin ölüm qrupu kimi dəyərləndirilən Braziliyan qrupu, G qrupu. Bundan başqa, amma yəni, mən çox maraqlı oyunlar gözləmədiyim, məsələn, H qrupu da var, taşı İspaniya, İsveçrə, Honduras deyil. Amma ümumilikdə belə qrupların tərkibi bir qədər balanslaşdırılmış təsir bağışlayır. Tutaq ki, bu qruplarda bu heyətlə, bu tərkiblə biz çox maraqlı oyunlar görəcəyik. Yəni, hər halda bu dünya çempionatı yadda qalanlar. Yəni, ayrı-ayrı qrupları fərqləndirməyə yəni o qədər yəni mən düz həvəs göstərmirəm, ona qalsa E qrupu var, Hollandiya, Danimarka, Yaponiya, Kamerun, bu da çox maraqlı qrupdur. Ona görə bunlar üzərində yəni çox fikirləşməyəsiz, odur ki, yəni yaxşı futbol tamaşaçısınız.
Rövşən bəy, münasibət bildirmək istəyirdiniz bununla yoxsa?
Mən də həmkarlarımın fikri ilə tam şərikəm. Bu qrup mərhələsində doğrudan da çox balanslaşdırılmış bir qrup əmələ gəlib, çünki o da reytinqlərə görə komandalar bölünmüşdür. Deyək ki, bu A qrupu ilə bağlı mən çox istərdim qeyd eləyəm ki, burada doğrudan da çox maraqlı mübarizə gedəcək. Fransa da Cənubi Afrika Respublikasıdır, Meksika və Uruguay. Uruguaydan da çox Meksika komandası iddialı. Yəni bu burada ikinci yerin sahibinin müəyyənləşməsi mənasında çox gərgin bir mübarizə gedəcək. Amma o təsadüfi qələbəyə istəyirəm münasibət bildirim ki, bir oyunu təsadüfən udmaq olar, amma bütövlükdə bir turniri təsadüfən udmaq bu biraz inandırıcı görünmür. Bir oyunda dəf gətirər təsadüfən qələbə qazana bilərsən, amma bir komanda əgər turniri qalib gələcəksə onu təsadüf adlandırmaq məncə düzgün olmazdı. Və biz çox arzuluyuruz ki, bu çempionatda da şərt o deyil ki, Braziliya favoritdi, İtaliya favoritdi, İspaniya favoritdi, lər sırasında da bunlar mütləq çempion olmalıdır və yaxud bunlar niyə çempion olurlar da, bunlar çox olublar, bəsdir. Bu fikirlərin hər ikisini mən qəbul eləmirəm. Əslində, mübarizə əzmini ortaya qoyub, hansı komanda güclüdürsə, onun qələbəsini biz alqışlayacaq. Yenə də deyirəm ki, burada bir nömrəli mənim əsas istəyim bir futbol azarkeşi kimi hər şeydən öncə. İstəyim odur ki, o qalibiyyət əsl idman mübarizəsindən sonra qazanır.
Və mən söhbətin əvvəlində demişdim ki, yəqin ki, indi Azərbaycan tamaşaçısının bir məsələ daha çox düşündürür ki, demək, çempionatı hardan izləyəcək? Təxmini cavab bəllidir, lider televiziyasından izləyəcək və saat neçədə bu vaxtla bağlı? Rövşən bəy, yəqin bu sualları siz daha aydın cavablandırarsınız.
Bizim Bakı vaxtı ilə oyunlar, deməli, qrup mərhələsi oyunları sabahdan fərqli olaraq hamısında 3 oyun vaxtı var, saat 5-in yarısı, 7 və saat 12-nin yarısı. Qaydalar bu cürdür. Amma sonra qrup mərhələsindən sonra play-off mərhələsi başlayanda orada ancaq 2 başlama saati olacaq, saat 7 və 12-nin yarısı. Bir də 3-cü turun oyunları, bunu futbol azarkeşlərimiz yaxşı bilirlər ki, artıq orada play-off-a adlayacaq komandaların müəyyənləşməsi mənasını həll etdiyi məqam çatır. Onda oyunların ikisi eyni vaxtda başlayır və 8 oyun bizdə video yazı şəklində təqdim olunacaq.
Aydındır, aydındır. Bir məsələ, Demek ki, Aynız Televiziyasının əməkdaşı da buradadır və mən sizdən də soruşmaq istəyirəm ki, siz necə, hansı şəkildə işıqlandıracaqsınız?
Bizim konkret, yəni Yayım Hüquqi Lider TV-də olduğu üçün biz dünya çempionatına düzdür, bir canına qalmırıq. Konkret verilişlər də düşünmüşdük əvvəldən, amma daha sonra belə lazım bildik ki, elə yayımlayan televiziyada gün ərzində verilişlər olacaq və ölkənin İdman kanalı var, İdman Azərbaycan, orada da artıq indidən dünya çempionatından
siz
bağlı verilişlər gedir. Susmayacaq, sözsüz ki, susmayacaq, amma hər halda xəbər buraxılışlarında dünya çempionatına əsas diqqət, əsas yer dünya çempionatına ayrılacaq. Biz bundan kifayətlənəcəyik.
Hansı kanallardan izləyəcəksiniz? Kabel televiziyası, məlumdur ki, kabel televiziyalarda var.
Düzdür, məndə evdə kabel televiziyası var və əksər oyunları oradan izləyirəm. Amma əgər kabel televiziyasında izləmək mümkün olmasa, sözsüz ki, Lider TV-dən. Amma Lider TV-dən Rövşən müəllim xəttədir deyə demirəm. Yəni, bizimlə həm söhbətdir deyə demirəm. Yalnız Rövşən Binnətlinin şərh etdiyi oyunları mən Lider TV-dən izləyirəm. Rövşən müəllim, tam səmimi deyirəm bunu. Yəni, bunu başqa cür qəbul eləməyin, amma digər oyunları hər halda mən başqa kanallardan izləməyə çalışıram və cəhd göstərirəm.
İnşallah bizim şərhçilər qrupu elə çalışar ki, siz bütün oyunları Allah qoysa məmnuniyyətlə öz kanalımızdan izləyərsiniz Allah.
Təbii ki, Rövşən müəllim, bu çox xoş məqamdır ki, həqiqətən də Azərbaycanda öz kanalımız, yəni fərqli yoxdur, INS-dir, Lider-dir, ATV-dir, İdman Azərbaycandır, fərq etməz. Azərbaycanda məhz öz kanalımız, Azərbaycana məxsus bir kanal dünya çempionatının oyunlarını yayımlayır və Azərbaycan tamaşasını böyük futboldan kənarda qoymur. Və hətta mən günlər xatırlayıram ki, 2002-ci il dünya çempionatı, yəqin ki, o günlər yadınıza gəlir. Bütün hər yerdən peç yayımı bağlanmışdı, heç kim oyunları izləyə bilmirdi. Bütün Azərbaycanda azarkeşlər hamısı küçələrə axışmışdı, kafelərdə idi ki, ay Allah, bu dünya çempionatının oyununu harda izləyək. Mənim indiyənə kimi yadımdadır, Fransa-Senegal oyunu, həmin dünya çempionatının 98-ci il, üzr istəyirəm, 98-ci il Fransa-Senegal oyunu, 2002, düz demişdim, səhv saldım. 2002-ci il dünya çempionatının açılış oyununu izləmək üçün xeyli bir yer axtarmışdı. Axırda Metron Elmlər Akademiyası stansiyasının yaxınında bir kafedə, bəlkə bir 150 nəfərin balaca bir kafedə 150 nəfərlə birlikdə həmin oyunu izləməyə məcbur olmuşduq. Hər halda indi Azərbaycan tamaşaçısı rahat şəkildə öz evində oturub, öz doğma kanalında bu oyunları izləyə bilir. Hər halda bizim kanallara da təşəkkür düşür buna görə, ələ xüsusda Lider TV-yə.
Çox sağ olun. Biz də tamaşaçılarımızın elə istəyini nəzər alaraq, inanın ki, mən də səmimi şəkildə demək istəyirəm ki, bu dünya çempionatına əvvəlki o yarışlarda, olimpiya oyunlarında biz yayımlanmışıq. Hər zaman olduğum yenə kifayət qədər məsuliyyətlə yanaşırıq bu işin, başa düşürük məsuliyyətini. Çalışırıq ki, biz tamaşaçıların zövqünü oxşayaq. İndi nə dərəcədə nail olacaq, hər halda güman edirəm ki, tamaşaçılarımızı çox da rəncid eləməyəcək. Yəni, onları çox da dilxor eləməyəcək, inşallah.
Rövşən müəllim, bilirsiniz, mən özüm də hər halda şəhsilik təcrübəm olub. Bilmirəm, bunu siz ustaddan necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, qiymət verməyə də bilərsiniz. Buyurun, tamaşaçılar necə qiymətləndirir? Sözsüz ki, ayrıca pis, yaxşı əlimizdən gəlin etməyə çalışmışıq. Çox çətindir. Bəzən elə oyunlar olur ki, şərhçi həmin oyunu şərh eləmək istəmir. Yəqin ki, mənlə razılaşırsınız. Hər halda futbolun da, oyunun da məhz şərhçiliyə təsiri var. Məhz ümid eləmək istəyirəm ki, həmin o dünya çempionatındakı oyunlar o qədər bir-birindən gözəl olacaq ki, o qədər bir-birindən fərqlənəcək ki, sözün yaxşı mənasında gözəl oyunlar olacaq və tamaşaçı da ekran qarşısında oturub darıxmayacaq.
Bəli. Yox, mən açığı bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Məsəl üçün, siz o şərhlərlə bağlı qeyd edilsin, Çempionlar Liqası zamanı da mən demək olar ki, o oyunların 100% mən Aynız televiziyasına izləmişəm. Səhv eləmirəmsə, 9 il o sizin efirinizdə olub.
Bəli, bəli.
Yəni, mən deyək ki, Fənərbaxçanın ya Türkiyənin başqa bir klubunun oyununu şərh eləməyinizlə bir başqa komanda oyunu şərh eləmənin fərqi olub. Çünki orada bir doğmalıq olub.
Sözsüzdür,
Rövşən müəllim. Belə bir şeydir ki, insanın gərək bütün vücudu danışsın, ürəyi danışsın. Öz komandanın oyununu şərh eləyəndə adam heç özündən asılımında elə ifadələr işlədir, elə bir formada onu tamaşaçıya təqdim edir ki, sonra özü özünə də qulaq asanda bəzən məhəttəl qalır ki, bunu necə eləyir?
Mən demişəm yəni bunu.
Yox, yəni mənim yadımda ki, Fənərbaxça ilə oyunun o şərhləri nəyə görə məsəl üçün Türkiyədə də bəyənilmişdi, siz ona dəvət eləmişdilər. Sonra məsəl üçün Avropa çempionatı 2008-ci ildə Bizdə liderdən yayımlananda
Türkiyənin oyunu
çox gözəl. Kamsatın Abbasov təqdim eləmişdi onun şərhində. Məsələn, Türkiyədə o çox böyük razılıqla, məmnuniyyətlə qarşılanmışdı. Bəzən bizim şəxslərimiz bilirsiniz, niyə tənqid olunur, mən belə fikirləşirəm. Biz bilirsiniz, bizə aid olmayan yarışlardan reportajlar aparanda bəlkə də istənilən kimi köhlənə bilmirik. Ovqatımız o dərəcədə olmur.
Bizə doğmalıq olmur Rövşən müəllim. Tamamilə razıyam sizə. Amma təəssüf ki, bu dünya çempionatında Türkiyə yoxdur da.
Və yoxdur, bir də mən yəni tamaşaçı kimi deyim, öz fikrimi deyim, başqa mövzuya keçək Rövşən müəllim. Bəzən də şərhçilərimiz, şərhçilər belə deyək ki, Azərbaycandakı şərhçilər siyasi tonlar qatırlar o şərhlərə, məsələn futbol reportajlarında bəzən o qıcıq yaradır. Amma bu bugünkü mövzunun söhbətin mövzusu deyil. Mən sual qoymuşdum ki, hardan izləyə bilər Azərbaycan tamaşaçısı? Lider bunu yayımlayacaq Azərbaycan televiziyaları arasında, amma kabel televiziyalarından da söz yox ki, tamaşaçılar izləyirdilər həmişə. Yəni tamaşaçının həmişə öz seçimi var. Rus kanallarına, Türk kanallarına baxıb onların demək şərhlərini demək izləyə bilərlər. İndi KTV 1 kabel televiziyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyn İsmail bəyli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Hüseyn bəy.
Salam, salam. Bütün dinləyiciləri və studiyadakıları salamlayıram.
Bir şey soruşmaq istəyirdi. Bu dəfə kabel televiziyaları futbolu dünya çempionatını yayımlayacaqlar mı? Belə imkanları olacaq mı?
Xeyr. Bəli, başdan deyim ki, dünəndən bu informasiyanı biz yaymışıq. Saytlarda, televiziyada Azərbaycan ərazisində eksklüziv yayım hüququ lider kanalına məxsus olduğu üçün heç bir kabel televiziyası xarici kanallarda bu futbol oyunlarının yayımlarını yayımlamayacaq. Yəni ki, bütün Azərbaycan ancaq lider kanalından Azərbaycan dilində bu futbola baxmalı olacaq.
Aha, aydındır.
Mənə gəlir ki, bu çox ədalətli bir qərardır və ədalətli addımdır. Hər halda lider televiziyası, mən özüm də televiziya əməkdaşıyam və biz 9 il Çempionlar Liqasının oyunlarını yayımlamışıq və hər halda belə hallara belə hallarla mübarizə aparmağa çalışmışıq. Rövşən bəyim, Rövşən bəyim, mənə elə gəlir ki, mən şəxsən belə düşünürəm ki, bir daha təkrarlayım, bu ədalətli qərardır və ədalətli addımdır. Hər halda Lider TV hansısa bir vəsaiti xərcləyib və bu dünya çempionatının yayım hüququnu əldə eləyibsə və buna görə də elə o xərci də geri çıxarmaq da lazımdır sözsüz.
Amma Azərbaycan tamaşaçısının seçim imkanı da olmalı idi. Bəlkə
Azərbaycan tamaşaçısının yox, Azərbaycan
bu hüququ tanıyır.
Gəlin belə deyək, dünyanın hansı ölkəsində hansı ölkəsinin tamaşaçısının seçim imkanı var?
Türkiyədə
yox, Türkiyədə mən Rövşən müəllimi yenə mən özüm də hər halda televiziya işçisiyəm, mən Rövşən müəllimi çox gözəl başa düşürəm. Yəqin ki Rövşən müəllim də məndən razılaşacaq. Türkiyədə Türkiyə tamaşaçısının seçim imkanı varmı? Xeyr. Əsla. Çünki oyunları TRT yayımlayır və TRT-dən də baxmaq məcburiyyətindədirlər. Hər halda Rövşən müəllim uğurlar və mən bu qərara sevindim.
Hüseyn bəy, bir sual vermək istəyirdim sizə ki, amma hər halda kabel televiziyasına o tamaşaçılar pul verib baxırlar və onlar da məhz belə məqamlarda, məsələn, futbola baxmaq üçün səbəblərdən biri də, həm də biri budur ki, istədikləri kanaldan istədikləri futbol yayımına baxa bilsinlər. Bax, bu hüquqları onların məhdudlaşdırılır elə bilir.
Mən də belə düşünürəm ki, kabel televiziyasının tamaşaçıların hər halda seçim hüququ olmalıdır. Çünki biz bayaq bildiyi kimi başqa bir yarışlarda da belə məsələlər çıxır ortaya və bir kabel televiziyası olaraq biz çalışırıq ki, bütün mümkün vasitələrdən istifadə edək ki, tamaşaçılarımızın, abunəçilərimizin seçim imkanı olsun. Yəni, burada söhbət ondan gelir ki, rus dilli əhaliyə də demək olar, amma yəni də Azərbaycandır, dövlət dilində yayım olmalıdır. Amma hər halda mən fikirləşirəm ki, abunəçilərin seçim hüququ olmalıdır və yerli yayım təşkilatları çalışmalıdırlar ki, abunəçilərin seçim hüququ olduğu təqdirdə, yəni biz əgər Türk, Rusiya, Avropa, Amerika kanallarını və eyni zamanda yerli kanalları translasiya ediriksə, onlar çalışmalıdırlar ki, yayımı ilə təşkil etsin ki, Azərbaycan tamaşaçısı məhz öz dilində baxmaq istəsin. Yəni ki, onda elə bir arzu, istək yaranmasın ki, məhz eyni oyunu, eyni görüntünü başqa şərhçinin, başqa dildə şərhçinin şərhinin müşahidəti ilə baxsın. Yəni, mən arzu edərdim ki, bizim kanallar bu istiqamətdə işləsinlər.
İsmail müəllim, əvvəla salam. Sizinlə danışan gündüz də aynı STV-dən. Sadəcə olaraq mən onu demək istəyirəm ki, mən bu məqamda sizinlə razılaşmıram. Bizim şərhçilər və bizim televiziya kanalları əllərindən gələni eləyirlər ki, öz tamaşaçısını toplaya bilsinlər. Amma burada başqa məqamda var. Azərbaycanda bu futbol yayımları ənənəsi neçə ildir yaranıb? 9-10 ildir. Və bugünə qədər hamı əvvəllər Rus, Türk kanallarından baxıblar. Məhz bunu nəzərə alaraq o cəmaatın belə deyək də, loru dilə desə, öyrəşmək məsələsi də var. Və cəmaat onu öyrəşib. Və cəmaatı bunu öyrəşdirmək biraz çətin olur. Və gəlin
televiziyalarına deyə bilərim. Yəni, biz özümüz Sovet dövründə böyümüşüm. Mən özüm Sovet dövründə SSR çempionatlarına baxmışam. Mən yaşım imkan verir bunu deməyə. Neftçinin oyunlarına biz Azərbaycan televiziyasından baxmışıq. Və biz o vaxtlar da şərhçilər var idi. İndi onların əksəriyyəti sağ salamat olaraq can sağlığı versin. Və o vaxt biz onlara baxırdıq və sevə-sevə dinləyirdik. Amma bu söhbətin mövzusu deyil. Bizdə idman şərhində, idman jurnalistikasında terminologiya problemi var. Mən bu məsələyə bir neçə dəfə toxunmuşam. Yəni ki, bizdə bəzi futbol qoyaq kənara, futbol bir balaca daha populyardır ölkəmizdə başqa idman növlərinə nisbətən və nisbətən terminologiya məsələsi ilə burada hər şey qaydasındadır. Amma digər idman növlərində Azərbaycan dilində sadəcə olaraq şərhçilər terminologiyadan istifadə eləməyi bir balaca necə deyim sizə, körlük çəkirlər. Yəni belə bir terminologiya, elə ifadələr var ki, elə idman terminləri var ki, onları sadəcə olaraq Azərbaycan dilində qarşılığı hələ ki yoxdur. O zaman belə yarışlara, ta ki, qış olimpiadasında xokkey yarışına Azərbaycan dilində baxmaq mümkün deyil.
Gəlin, biz Lider televiziyasının idman departamentinin baş işçisi Rövşən Binnətlinin də mövqeyini öyrənək ki, kabel televiziyalarından imkan olmayacaq.
Rövşən müəllim də salamlayıram, o mənim keçmişim, çox yaxın tanışımdır.
Təşəkkür edirəm sizə fikirlərinizə görə. Sadəcə olaraq mən bu məsələ ilə bağlı bir nüansı istərdim ki, nəzərdən qaçırmayaq ki, bu oyunların yayımı ilə bağlı məsələ gündəmə gələndə hansı ölkədə bu yayımı hansı telekanal əldə eləyirsə, onun üzərinə birinci öhdəlikdə, birinci maddə, birinci müddəa budur ki, o üzərinə öhdəlik götürür ki, mən bu oyunu yalnız öz ölkəm ərazisinə yayımlayacağımı öhdəmə götürürəm. Bu bizim öhdəliyimizdir, biz bunu vəd eləmişik. Əgər həmin prinsipə əməl olunmasa, onda elə dünyada peyk rabitəsi ilə nə qədər kanallar var da, hansı tərəfi istəyərsən, çöndərərsən, tutub baxarsan, onda bəs bir belə bu müqavilələr var, reklam müqavilələri var. Bunlar hamısı alt üst ola bilər. Ona görə də hansı kanal bunu əldə eləyirsə, dərhal da onun üzərinə öhdəlik qoyulur ki, sən ancaq öz ölkənə bunu yayımlaya bilərsən. Bizim Lider televiziyasının dünyanın əksər ölkələrində, harada, nə qədər ölkələrdə yayımlanır, orada da bizim tamaşaçılarımız var. Və sizi inandırım ki, onlar futbola Lider televiziyasına baxmaq arzusunda olan bizim azarkeşlərimiz də az deyil. Amma biz o öhdəliyi yerinə yetirərək biz bunu bağlayırıq. Eləcə də TRT bunu bağlayır. Eləcə də Rusiyada ORT ilə RTR kanalı bunu göstərəcək ki, onlar da bağlayırlar. Çünki öhdəlik götürüblər bu oyunlarına. Əgər bu öhdəliyi yerinə yetirməsələr, onda onları maddi cəzalar gözləyir və s. Və burada o tamaşaçı seçimi məsələsi gələndə artıq FIFA bu yarışın sahibi, belə deyək ki, onu bu nüanslar artıq maraqlandırmır. Onu maraqlandırır özünün müqavilə bağladığı o şirkətlərlə müqavilə ki, o reklamdan o pulların çıxarılması mümkün olsun. Əgər burada başqa kanallar burada Azərbaycanda maniyyəsiz yayımlanacaqsa, onda bu futbolu göstərən kanal söhbətini burada liderdən getmir. Yəni, liderin yerinə aynəs ola bilər, ATV ola bilər, digər kanallar da ola bilər, fərq eləmir. Yəni Azərbaycanda bunu yayımlayan həmin telekanalın reklam hüquqları pozulacaq. Çünki onlar maniyyəsiz yayımlananda bilirsiniz, bu vəziyyət burada balans pozulur. Məhz bu...
Amma Rövşən müəllim, mən mübahisə etmək fikrində deyiləm. Amma sizə bir faktı deyim, Yəni, mən sizi çox gözəl başa düşürəm və komersiya məsələləri ilk növbədə gəlir. Əlbəttə, televiziya və digər komersiya xarakterli işlərdə əlbəttə ilk növbədə gəlir. Amma mən sizə bir faktı deyim. Məsələn, məndə evdə imkan var. Mən qışda Türkiyədən, Türkiyənin kanallarından və onların xüsusi bir peyk sistemindən qış olimpiadasını izləyirdim və qış olimpiadasını TRT şirkəti almışdı. Bəli. Və TRT 3 demək olar ki, tam həcmdə olimpiada yayımlayırdı. Amma eyni zamanda həmin o The Smart şəbəkəsində yayımlanan Eurosport telekanalı da qış olimpiadasını tam həcmdə yayımlayırdı və The Smart Türkiyənin şirkəti olaraq ola bilərdi ki, TRT onlardan tələb eləsin ki, Eurosportu bağlasın, çünki TRT də olimpiya oyunlarının yayımı üçün pul xərcləyib. Amma onlarda həmin yayım getdi.
İsmail bəy, biz siz orada başqa məqam var idi. Mən də bilirəm onu, xəbərim var. Öz istəyirəm söhbətə müdaxilə elədiyim üçün. Hər halda orada HD yayımdan söhbət gedirdi. Məhz ona görə o seçim imkanını vermişdilər ki, buyurun, HD yayımdan da baxa bilərsiniz, adi yayımdan da baxa bilərsiniz. Azərbaycanda RKTV bizə HD yayımı təqdim eləsə, problem yoxdur. Buyursun, təqdim eləsin.
İsmail bəy, Hüseyin bəy, üzr istəyirəm. Nəsə deyirdiniz, eşitmədik. Gündüz bəyin dediklərinə münasibət bildirirdiniz.
İkinci Zeynəb. Anlamadım.
Gündüz bəyin dediklərinə münasibət bildirirdiniz. Eşitmədik. Yarımçıq qaldı fikirləriniz.
Yox, fikrimi bildirdim. Yəni ki,
tamamladınız yəni
fikirlərinizi. Mən də razıyam ki, yəni ki, əgər hansısa bir təşkilat pul xərcləyibsə, həmin pulu reklamla çıxartmalıdır. Və sizə çatdırım ki, yəni ki, kabel şəbəkəsində düzdür. Mən dedim ki, seçim olmalıdır və mən bu fikrin üstündə deyirəm ki, abunəçilərin müəyyən imkanı olmalıdır. Amma söhbət həm də ondan gedir ki, yəni, Lizer televiziyasının əhatəsi qat-qat böyükdür kabel şəbəkəsinin əhatəsindən və mən yenə də deyirəm ki, elə etmək lazımdır ki, Azərbaycan tamaşaçısının qarşısında seçim hüququ olanda o məhz yerli yayımcısını seçsin.
Və tutaq ki, bir kabel televiziyasından izləyən bir tamaşaçı sizə desə ki, mən pul ödəmişəm, bəs niyə buradan izləyə bilmirəm, ona izahınız nə olacaq?
Ona izahımız yenə də mən bayaq sizə dediyim kimi, yəni bizim burada seçim hüququmuz demək olar ki, yoxdur. Yəni ki, əgər hər hansı bir kabel yayımcı bunun eksklüziv hüquqlarını alıbsa və tələb edirsə ki, bu hüquqlara riayət olunsun və kabel televiziyasının retransləsiya etdiyi kanallarda bu oyunlar yayımlanmasın, yəni biz həmin
başqa ölkələrdə də belədir.
Hüquqlara hörmətlə yanaşmalıyıq.
Başqa ölkələrdə də vəziyyət bu cürdür, kabel televiziyaları ilə bağlı.
Mənim də olan məlumata görə Gürcüstanda məhz bu cürdür. Yəni ki, onlarda da kabel şəbəkələrində, xarici kanallarda yayımlanmayacaq. Amma bugünkü forumda mənim oxuduğuma görə internetdə Ukraynada vəziyyət heç də belə deyil. Yəni ki, Ukrayna kimi ölkədə, yəni onlar da hüquqi dövlət qurmağa çalışırlar. Ukrayna kimi ölkədə Rusiya kanallarında da eyni şeyi izləmək mümkün olacaq.
Yəni bu artıq qalır yayımçının o eksklüziv haqqı alanın belədəki insafına eləmədir.
Bir
məsələni qeyd edeyim ki, biz yenə də bu məsələdə kifayət qədər danışa bilərik. Çox söhbətlər eləmək mümkündür bu mövzuda. Sadəcə bir nüansı mən qeyd eləmək istəyirəm yenə. Çempionat sabah başlayır. Biz bugün çempionatın konserti olacaqdır. O konsert yenə Lider Televiziyadan canlı yayımlanacaq. Hətta konsert özü də daxil olmaqla yarış kimindir? Yarış FIFA-nındır. FIFA-nın tələbi nədir? FIFA-nın tələbi odur ki, mənim yarışımı yayımlayan televiziya kanalı onu ancaq öz ölkə ərazisinə yayımlasın. Bundan ötürü bizim qarşımızda qoyulan tələb budur. Siz bunu Azərbaycana yayımlayırsınız və peykə çıxışınızı həmin anlarda kəsirsiniz. Biz də bunu kəsirik. Deməli, biz nə edirik? Biz yarışın hüquqi əsasda təşkilatçısı olan, rəhbəri olan, sahibi olan təşkilatın tələbini və o tələb qarşısında üzərimizə götürdüyümüz öhdəliyimizi yerinə yetiririk. Bu ola bilsin ki, məsəl üçün, Ukraynada bəlkə də vəziyyət biraz başqa cürdür. Orada bəlkə bu işin məsuliyyətini dərk edirlər ya eləmirlər, sabahları onlarda hansısa cəza olacaq, olmayacaq. Amma məsələ budur ki, biz o öhdəliyimizi yerinə yetiririk sahibkarın qarşısında. Yəni biz bunu bağlayırıqsa, başqa kanallar da onu gözləyən o cəzadan qaçmaqdan ötürü bağlamaq məcburiyyətindədir. Burada çünki müşahidəçilər olacaq, bütün ölkələrdə müşahidəçilər olur. Bu
bəli, məsələ belədir.
Onlar olmuşdur, onlar mərzə eləyirlər ki, məsəl üçün, Azərbaycanda deyək ki, eksklüziv yayım hüququ olan Vizya televiziyasına yanaşı, daha hansı kanallar burada yayımlanıb ki? Ondan sonra hansı qərar çıxarılır, artıq bu onların işidir. Biz sadəcə olaraq, Lider Televiziyası olaraq, biz öz öhdəliyimizi yerinə yetiririk, öz üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetiririk. Bundan o tərəfinə qalan məsələlər də artıq bizdə yalnız və yalnız yaradıcılıq məsələlərlə maraqlanırıq. Qalan şeylər, indi hər halda tamaşaçılar kimler ki lider televizyasını tutacaklar, yine de onlara da biz çok sağ ol deriz. Ama kimlerin ki arzusu onu başka ecnebi dilde eşitmekti, ama eşitebilmeyeceklerse olsa bizim de təksirimiz yoktur. Ben isterdim ki bunu dinleyicilerimiz bilsinler.
Ben üzü istedim. Bu təksir ölçemem Dünya Çempionatında değil. Çempionlar Ligasında UEFA'nın koyduğu tələblərdən de bilinmez. Bu tələb budur, ama o tələb Çempionlar Ligasının oyunları zamanı bu il, ötən illərdə pozulmuşdu, sözsüz ki. Bilirsiniz bunu, yəqin ki. Avropa Çempionatında da bu tələb qoyulur, Olimpiya oyunlarının yayımında da bu tələb qoyulur və artıq bir mənalı şəkildə bütün dünyada bu sistemə keçiblər. Hansı kanal yayım hüququnu əldə edirsə, yalnız və yalnız öz ölkəsində göstərə bilər. Təkcə Dünya Çempionatına aid deyil bu.
Zülfüqar Rəsulzadə yazır, deyir ki, bu sual sizə aiddirmi, bilmirəm, Rövşən bəy, sizə yönəlik yazır ki, mən Binəqədidə yaşayıram, Binəqədidə Lider TV tutmur adi antenlə. Biz çökəklikdə yerləşdiyimiz üçün. Bilmirəm, buna görə siz hansı...
Mən valla bildiyimə görə Lider Televiziyasının nəyin ki bu Bakı ərazisində, ümumiyyətlə bizim Azərbaycanın hər bir bölgəsində istənilən bir yerdə onun yəni o yayımın keyfiyyəti ilə bağlı elə bir iradlar biz eşitməmiş. Ola bilər bəlkə indi hansı bir məkandırsa onun qarşısını bəlkə bir hündür mərtəbə bina kəsib nədir, mən onu deyə bilmərəm, amma yəni Bakı şəhərindən heç ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. O ki qaldı bölgələrdə hətta hər şey normaldır, hər şey qaydasındadır.
Olar mən bir söz
televiziyasında da var.
Alo.
Hüseyin bəy, buyurun.
Gündüz müəllimi bəy dediyinə cavab olaraq istəyirəm bir söz deyim. Gündüz bəy, Çempionlar Ligası məsələsinə toxundunuz. Çempionlar Ligasında bildiyiniz kimi adi qrup mərhələsində bir gündə harası 8 oyun keçirilir.
Sözsüz, bilirəm onu.
Və bizim yayımcı həmin 8 oyunun birini transferiya edən zaman hər halda abunəçilərin seçim hüququ, abunəçilərin deyim, tamaşaçıların seçim hüququ olmur.
Sizin
yəni ki, kabel televiziyasında isə bu imkan var. Yəni ki, orada müxtəlif kanallarda müxtəlif futbol oyunları göstərir.
O zaman
bizim yayımcılarda, xarici ölkələrin bir çox yayımcıları kimi paralel kanallar təşkil etsinlər. Lap peyk vasitəsilə olsun, necə olursa olsun, yəni ki, paralel kanallarda rəqəmsal yayıma keçəndə efir yəqin ki, elə bir imkanlar olacaq. Yəni ki, tamaşaçı tutar ki, Juventusun oyuna baxmaq istəyirsə, o Bavariyanın oyuna baxmağa məcbur olmasın.
Mən sizlə razıyam, amma başqa məsələ də var da. Tutaq ki, qrup mərhələsində Bayern Barcelona görüşür, tutaq ki, və həmin gün digər 6 oyun var və həmin oyunu Lider TV, hal-hazırda Çempionlar Liqasının yayım hüququna malik olan Lider TV göstərir və sizin kabel televiziyasında da həmin oyun hansısa kanaldan, 2-3 kanaldan hətta nümayiş etdirilir axı. Mən razıyam, bəli, Lider TV-nin göstərdiyi oyunu bağlayın, amma digər oyunları
açıq qoyun, oynayan zaman CSKA oyununa baxmaq istəyirəmsə və Rusiya komandalarına azarkeş deyirəmsə, mənim hüququm olmalı ki CSKA komandasının oyununa baxım.
Yəni baxın, problem yoxdur. Məhz Azərbaycanda həmin oyunu nümayiş etdirən kanalın göstərdiyi oyunu eyni anda göstərmək, mən onu deyirəm ki,
mən bununla razıyam, bununla tam şəhərikəm, bununla razıyam və bu praktikaya keçirə bilər. Amma yenə də ümid eləmək istəyirəm ki, yəni tamamilə söndürülməsi, yəni ki bu presidentin başqa idman yarışçılarına şamil olunması bir balaca
hər halda mən şərtçidən əlavə ilk olaraq azarkeşəm və mən də bəzən olur ki Lider TV-də elə oyunlar göstərilir, Çempionlar Liqasında oyuna baxmıram və özüm də KTV 1-in abunəçisiyəm, KTV-nin abunəçisiyəm və özüm də istədiyim komandanın oyununa baxıram. Düzdür, bu seçim hə, amma Azərbaycanda əgər Lider TV həmin oyunu göstərirsə, həmin oyunun KTV-də olması mənə elə gəlir ki, düzgün deyil. Yəni digər kanallar.
Mən razıyam, sizə razıyam.
Amma başqa oyunları almaq.
Başqa oyunlar olsun, tamaşaçı seçim eləsin. Hər halda Juventusun öz azarkeşi var və digər klubların azarkeşləri var, amma dünya çempionatında belə deyil. Üst üstə düşmür hər halda.
Amma yenə də o 8 oyun üst üstə düşür. 800 oyunda oyunları. Amma biz onları da yayımlaya bilməyəcəyik. Təəssüf ki, yəni bununla bağlı
danışıqlar. Məndə olan məlumata görə
kanalda 8 oyun video yazı ilə baxmalı.
Üzr istəyirəm. Məndə olan məlumata görə həmin oyunların sublisensiyasını Lider təklif eləyə bilər. Əgər liderlə danışıb təklif
eləyə bilər.
Mənə gəlir, elə bilməz, çünki biz bu barədə danışırıq. Üçüncü tərəfə olan hüquqları heç cür ötürə bilməzdi.
Rövşən bəy, eşitdiniz deyilənləri?
Bəli, tamamilə bəli.
Aha, mümkündür mü? Yəni, demək ki, Hüseyin bəyin dediyi kimi, eyni anda gedən oyunları, başqa kabel televiziyaları yayımlasınlar? Belə razılaşmaya gəlmək mümkündür mü?
Çempionlar Liqasında bayaq gündüz bəydə dediyi kimi əvvəllər bu ilki yarışların keçirilmə reqlamentində müəyyən dəyişikliklər edilmişdi. Yəni o elə şərait yaradılmışdı ki, bir gündə oyunların sayını biraz azaltmışdılar, oyun günlərinin sayını artırmışdılar. Yəni bu da tamaşaçıların daha çox oyunu izləmək imkanı yaratması baxımından UEFA bu addım atmışdı. Amma bununla belə yenə də mütləq oyunlar üst-üstə düşür. Amma burada ancaq o keçid formasında, hansı ki Rusiya kanalları bunu eləyirlər, hansı oyunda gol varsa o oyuna keçirlər, o golu göstərirlər, sonra o bir oyunu. Yəni bu formatda ancaq mümkündür. Çünki 4 oyunu başqa cür mümkün deyil ki, 4 oyunun hamısını 4-ünü də 4 müxtəlif kanallardan eləyəsən. Uzaq başı bunu, məsəl üçün, 2 versiyada eləmir. Amma Lider Televiziyası bilirsiniz ki, indi yalnız bir kanal olaraq, yəni ikinci bir kanalı yoxdur Lider Televiziyasının. Ona görə də o günün ən önəmli maçı hansıdırsa, biz tamaşaçının marağını nəzər alıb, yəni çoxluğun marağını nəzər alıb, o oyunları biz proqrama daxil eləmişik. İndi növbəti mövsümdə də yenə də bu prinsipdən hərəkət edir, amma o sublisensiya məsələsi açığı bu müraciət olunmuşdu. Yəni bu ilin hardasa fevral ayında, yanvar ayının axırı, fevral ayının əvvəlləri idi, belə bir müraciət olunmuşdu sublisensiya götürüb digər kanallardan. Ancaq müsbət cavablandırılmadı bu, ona görə də yalnız bizdə qaldı. Amma olsaydı, məsəl üçün, İlman Azərbaycan deyək ki, buna razılıq versəydi, sizliyən variant onda alınacaqdı. Yəni, oyunun biri liderdədirsə, digər kanalda tamaşaçının seçim imkanı yaranacaqdı. Amma o olmadığına görə yalnız bizim boynumuzda qaldı və biz də ancaq daha çox tamaşaçı marağını cəlb eləyən oyunları vermək məcburiyyətində qaldı. Yəni, bu məsələ belə oldu.
Hüseyin Bey.
Buyurun.
Aha. Deyəcəyiniz yoxdur ki, artıq verilişi yekunlaşdırırıq, vaxtımız bitir.
Çox sağ olun zənginizə görə, fikirlərinizi bölüşmə imkan yaratdığınıza görə minnətdarım sizə. Bütün dinləyiciləri bir daha salamlayıram və onlara təşəkkür edirəm.
Siz sağ olun ki, vaxt ayırdınız bizə və eləcə də bu təşəkkür edirəm Rövşən Binnətliyə, Lider Televiziyasının İdman Departamentinin baş icmalçısına, eləcə də studiyamızda olan Aynəs Televiziyasının İdman Departamentinin rəhbəri Gündüz Abbaszadəyə. Sağ olun və sabahdan olun, gözəl bir bayram başlayır, futbol bayramı başlayır, bir ay bayramdır və
mən də bütün dinləyicilərimizə çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun ki, bizə qulaq astınız. Rövşən müəllim, sizə də uğurlar arzulayıram. Sükanı belə saxlayın, necə deyərlər. Dünya çempionatında bilirəm, bir ay sizi ağır iş qrafiki və çətin iş rejimi gözləyir. Hər halda bu bayramı siz bizə yaşadacaqsınız. Və mən də tamaşaçılarımıza və dinləyicilərimizə üstüb deyirəm ki, bir ay bu bayramı yaşayın, sevinin və sevdiyiniz komandaya dəstək olun və futbolu seyredin.
Rövşən bəy,
mən də həmkarlarımı, həm Gündüz bəy, həm Mahir bəy ürəkdən salamlayıram. Onları yaradıcılıq uğurları arzulayıram onlara. Yəqin ki, baxmayaraq ki, çempionat günlərində bir fərqli formada fəaliyyətdir, amma orada da tamaşaçı marağı var, oxucu marağı var. O marağın ödənilməsi istiqamətindəki fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram, müvəffəqiyyətlər arzulayıram və bütün azərkeşlərimizə də bu futbol bayramından zövq almaq, sevincini yaşamağı diləyirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, bu imkanı yaratdınız. Biz bir sıra mühüm məqamları dinləyicilərimizlə bölüşə bildik. Çox sağ olun sizə.
Sağ olun və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı bugünlük yekunlaşır. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını mən aparırdım. Şahnaz Bəylərqızı sabaha kimi deyirəm. Görüşərik.